Joona raamatu peatükid on meil Toivo Pilliga niiviisi ära jaotatud, et kaks esimest seletas tema ja nüüd kaks viimast on minu osa seletada. Tuletan lühidalt meelde, et esimeses peatükis me nägime, kuidas see on üks kontrastide peatükk. Jumala prohvet, kes võiks olla Jumalale ustav ja kuulekas, põgeneb Jumala eest. Ja me näeme kontrasti, Jumal kutsub, prohvet jookseb eest ära. Me näeme ka kontrasti, kuidas laevamehed, kes ei peaks üldse uskuma Jumalasse ega midagi Jumalast teadma, palvetavad siis, kui häda käes. Joona aga on pugenud sügavale laeva põhja ja magab seal, sügavas ükskõiksuses. Teises peatükis me nägime Joona palvet. Samuti tegelikult kontrast esimese peatüki sündmustikuga ja järsku on Joona leidnud endale väga erilise rahuliku paiga kalakõhus, kust Jumal on ta saatnud, et ta järgi mõtleks. Ja Joona mõtleb seal järgi ja muutub. Igatseb olla koos Jumalaga ja avastab, et ta pole tegelikult üldsegi tahtnud Jumala eest ära põgeneda, vaid see on tema isekus või tahtmatus olnud, mis on seda sundinud. Ja ta õpib nägema, et kõik tuleb Jumala käest. Ka see, et ta on seal kalakõhus, on Jumala töö. Ja parem on Jumalale kuuletuda. Joona raamat, lühike raamat nagu ta on, oma sündmustiku poolest vastab kahele küsimusele. Esiteks, mida hakkab Jumal peale tõrkuva prohvetiga? Ja seda me oleme nüüd näinud. Jumal on tõmmanud tõrkuva prohveti tagasi enda juurde. Ja teine küsimus, mille juurde me täna asume, on mida hakkab Jumal peale tõrkuva linnaga või kurja linnaga. Kolmas peatükk sellest, mille räägibki. Ja kui sul on piibel kaasas, avame Joona raamatu ja loeme kolmandat peatükki, mis algab väga samamoodi nagu algas esimene peatükk. Joonale tuli teist korda issanda sõna. Ta ütles, võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna ja pea sellele jutlus, nagu ma sind käsin. Siis Joona võttis kätte ja läks issanda sõna peale Niinevesse. Niineve oli suur linn Jumala ees, 3 päeva teekonda. Ja Joona hakkas linna läbi käima. Käies esimese päeva teed, ta hüüdis ja ütles, veel 40 päeva. Ja Niineve hävitatakse. Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse. Kuulutasid paastu ja riietusid koti riidesse, nii suured kui väikesed. Ja kui sõna sellest jõudis Niineve kuningani, tõusis too oma aujärjelt ja võttis mantli seljast, kattis ennast koti riidega ja istus tuha peale. Siis ta laskis Niineves kuulutada ja öelda, kuninga ja tema ülikute käsul öeldakse, inimesed ja loomad, veised, lambad ja kitsed, ärgu söögu midagi, ärgu käigu karjas, ärgu joogu vett, vaid nad katku endid koti riidega, inimesed ja loomad, ja hüüdku võimsasti Jumala pooli ja igaüks pöördugu oma kurjalt teelt ja vägivallast, mis nende käte küljes on. Kes teab, vahest Jumal pöördub ja kahetseb, pöördub oma tulisest vihast nii, et me ei hukku. Kui Jumal nüüd nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda. Aamen. Me oleme samas kohas tagasi, kust algas esimene peatükk. Kui me võrdleme esimese peatükki teist salmi ja kolmanda peatükki teist salmi või esimese teist, siis me näeme, need on väga sarnased. Issanda sõna tuli Joonale ja ta ütles, võta kätte, mine Niinivesse sinna suurde linna ja jutlusta sellele. Esimeses peatükis on veel lisatud sinna, sest nende kurjus on tõusnud mu palge ette. Tegelikult oleks Joona kuuletunud Jumala käsule kohe alguses, poleks esimest kahte peatükki üldse vaja olnud. Poleks olnud seda suurt seiklust kaugele mere peal sealt tagasi tõmbamist, oleks Joona otse läinud Niinivesse. Aga seni kaua, Me ei oska siin ajaliselt seda aega öelda, aga küll see reisimine ja tagasi tulek võttis aega senikaua pidi Jumal tegelema Joonaga, selle asemel, et tegeleda Niinivega. Tegelikult oli ju Jumal alustanud kogu selle ettevõtmise sellepärast, et Niinivele saata sõnum. Aga nüüd tervelt pool aega peab ta tegelema profetiga, kes on tõrges ja ei taha võtta vedu, ei taha minna sinna, kuhu Jumal tahab teda saata. Kõik õnnetused ja kriisid oleksid jäänud tulemata, kui Joona oleks kohe läinud ja täitnud Jumala korraldust. Siit sellest samast esimesest salmist me saame tänase esimese õppetunni. Jumalal on kombeks anda ka teine võimalus. Joona on küll ainuke prohvet vanas testamendis, keda me näeme, kellele Jumal peab teist korda käsu andma. Aga ka prohvetite juures me näeme siin Joona puhul, et Jumal annab teist võimalust. Uus testament ütleb suisa Jumala tahtena, kui küsitakse, kui palju peab andeks andma. 7 × 70 ja siin me oleme alles teise korra juures. Olen kuulnud ka öeldavat, et Jumal annab ainult 2 või 3 võimalust ja rohkem ei anna. Alati sel puhul ma kergitan natuke kulme ja tahaks küsida, et aga kust me seda loeme? Kust me seda piiblist näeme? Üks seda laadi kirjakoht on, kust võiks niivisi arvata. Ja ma loen Iobi raamatust 33. Peatükist. Need salmid, mis midagi sarnast ütlevad. Iobi 33, salmid 29-30. Seal on sellised sõnad. Vaata, seda kõike teeb Jumal inimesele 2-3 korda, et tema hinge hauas tagasi tuua ja valgustada teda eluvalgusega. Aga paneme tähele, kelle sõnad need on, mis siin öeldakse. Need ei ole mitte Jumala sõnad. Neid räägib Elihu, kes on üks Iobi sõpradest. Üks nendest, kes on tulnud kannatavat Iobit kuidagi nõustama, talle abi andma. Ja ta räägib sügavat inimlikku tarkust. Sügavat tarkust, aga siiski inimlikku tarkust. Ja Iobi raamatu lõpus annab Jumal hinnangu Iobi sõpradele. 42. Peatükis salmid 7-8. Pärast seda, kui Issand oli rääkinud need sõnad Iobile, ütles Issand teemanlasele Elifasele, kes oli üks Iobi sõpradest, mu viha on süttinud põlema sinu vastu ja su mõlema sõbra vastu, sest teie ei ole rääkinud minu kohta tõtt, nagu mu sulane Iob. Võtke siis nüüd 7 härjavarssi ja 7 jäära, minge mu sulase Iobi juurde ohverdage eneste eest põletusohver ja mu sulane Iob palvetagu teie eest, sest ma kuulen ainult tema palvet, et mitte talitada teiega häbistavalt, kuigi te ei ole rääkinud minu kohta tõtt, nagu mu sulane Iob. Nüüd kui olla väga täpne, siin räägitakse 3 Iobi sõbrast ja see Elihu, keda me lugesime, oli 4. Tema kohta, nagu need sõnad ei käi, otseselt. Aga siiski me saame nii palju aru, et see kirjakoht, mis räägib, et Jumal annab ainult 2 või 3 korda võimalust, on inimese poolt, Iobi sõbra poolt öeldud. See on inimlik tarkus. Inimestena me käituksime nõndaviisi. Me annaksime 2 või 3 võimalust. Aga Jumal ütleb näiteks Hosea raamatus, ega mina pole inimene, et ma nõnda käituks nagu teie. Jumala halastus on suurem kui meie suudaksime alastada. Ja kuna me siit täpselt aru ei saa, kas see on ainult inimlik tarkus või on see ka jumalik tõde, siis me peaksime otsima õpetust mujalt piiblist, kui palju kordi Jumal andestab. Läheme Uue Testamendi juurde. Johannes evangeeliumi alguses ütleb evangelist, kõigile, kes teda Jumalat vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Kõigile, ei mingisugust ajalist piirangut, ei mingisugust kordade piirangut. Siin ei ole öeldud kõigile, kes esimesel või teisel või kolmandal kutsel vastasid, nendele andis ta võimaluse, vaid kõigile, kes teda vastu võtsid. Või kui Paulus jutlustab Ateenas apostlite tegudes, me loeme selle jutluse, 17. peatükk, siis selle jutluse sees 29-31 salmid on: kui me nüüd oleme Jumala sugu, siis ei tohime arvata, et Jumalus on kulla või hõbeda või kivi sarnane või nagu inimeste oskuse ja kujutluse loodud. Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd käsib ta kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada, hoolimata sellest, kui palju varem on Jumal neid kutsunud, hoolimata kui palju nad on taganenud Jumalast. Nüüd käsib Jumal kõigis paigus ikkagi veel parandada meelt. Ja ütleb, ta on seadnud ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt kohut kogu ilmamaa üle mehe läbi, kelle ta on määranud. See on siis Kristuse läbi. Kui me ütleksime, et ainult 2 või 3 korda inimene võib vastata kutsele, siis me otse kui paneme juba kohtupäeva paika, kui inimesel on 3 korda evangeeliumi kuulutatud, siis rohkem ärge kuulutada, kohus on mõistetud tema üle juba. Aga Piibel ütleb, on üks päev ja üks isik, kelle kaudu mõistetakse kohut, ja see on Kristus ja on see päev, kui ta tagasi tuleb. Ja samuti, kui me mõtleme selle peale, kui mitu võimalust andis Jeesus Peetrusele, kindlasti üle 3. Ta ütleb Peetrusele, kui sa hakkab vajuma vee peal, miks sa kahtled, nõdrausuline. Ta ütleb, peab Peetrusele ükskord ütlema, tagane minust saatan. Ja ta peab ütlema Peetrusele ükskord ka, sa reedad mind 3 korda. Ja ikkagi kutsub Jeesus teda uuesti. Ja ütleb lõpuks, kas sa armastad mind? Kas sa armastad mind? Kas sa armastad mind? Ta annab veel võimaluse. Kindel on muidugi ka see, et alati inimene ei saa pöörduda. Ta lihtsalt ei ole võimalik. Jumal võtaks inimese küll vastu. Alati. Aga inimene on nii kaugel Jumalast, on läinud nii kaugele, et tal ei ole võimalik sel hetkel pöörduda. Nii 3 evangeeliumi, Matteus, Markus ja Luukas, talletavad meile Jeesuse sõnad, kus teid vastu ei võeta, seal raputage selle linna tolm oma jalgadelt tunnistuseks nende vastu. Kui on Jumal saatnud oma tunnistajad kuhugi linna, kuhugi peresse, seal ei ole vastu võetud, siis ütleb Jumal ka, te võite raputada tolmu jalgadelt ja minna teise kohta. Ja selleks hetkeks on see võimalus mööda läinud sellest perest, sellest linnast. Või Jeesus ütleb Iisraeli kohta, Jumal on pimestanud nende silmad, teinud nende südame kõvaks, et nad silmadega ei näeks ja südamega ei mõistaks ega pöörduks. On sellised hetki, kus me ei saa pöörduda, sest meie süda on kõva, meil ei ole võimalust, meie endi pärast. Aga see sama sõnum lõpeb Jeesuse poolt. See kõik on selleks, et mina parandaksin neid. Jumala soov, Jeesuse soov on endiselt parandada, anda teine võimalus, anda ka 3. võimalus, anda ka 4., kui vaja. See peaks meid tegema kergemeelseks, sest on aegu, kus me ei saa pöörduda. Aga see annab meile lootust kuulutamisel. Ikka kuulutada neile veel, kes ei ole vastu võtnud sõnumit. Jumal ise ei vaja teist võimalust. Jumal täidab oma tõotused alati. Aga inimesele on vaja teist korda, 3. korda, 4. korda. Ka meile on seda vaja olnud. See, et Joona sai teise võimaluse, julgustab meid ka ise minema sealt edasi, kus me oleme kord ebaõnnestunud. Võtma vaimuliku vastutust sealt, kus me oleme kord läbi kukkunud. Sest kui Jeesus Peetrusele seda andis, siis ta annab seda ka meile. Nii siis Joona saab uue võimaluse. Huvitav, kas ta on nüüd targem? Kas ta on vahepeal ka midagi õppinud sellest seiklusest? Joona on küll õppinud. Ta on õppinud, mis asi on meeleparandus. Teises peatükis selles palves, mida me eelmine kord kuulsime, me näeme seda. Ta võtab nüüd kõike kui Jumala käest. Ta ütleb isegi, issand, sina saatsid mind vete sügavusse. Sina oled kõike seda teinud. Ta on aru saanud ka sellest, et tegelikult ta ei taha olla ilma Jumalata. Tegelikult ta kardab, kui Jumal ütleb, nüüd ole ilma minuta. Ja ta on õppinud ka seda, mida Toivo Pilli eelmine kord nimetas Joona raamatu motoks, et issanda käes on pääste. Joona on jõudnud selle teadmiseni, et issand päästab. Kuigi me näeme järgmisel kolmapäeval, et ta ei ole päris lõpuni seda mõistnud. Ta on aru saanud, et pääste on tema jaoks, aga ta veel ei raatsi seda tunnistada, et pääste on ka teiste inimeste jaoks. Nii et Joona on vahepeal õppinud, mis on meeleparandus. Ta on ka õppinud seda, mis on meeleparanduse tulemus. Et issand päästab, et issand annab uue läkituse ja targem on minna ja järgida seda läkitust, sest mine tea, mis elukaid ta muidu veel tee peale saada. Esimeses ja kolmandas peatükis me näeme vastandlikku liikumist. Esimeses peatükis Joona põgeneb, kolmandas ta läheb sinna, kuhu Jumal käsib. Esimeses peatükis läheb ta merele. Kolmandas peatükis ta on just tulnud mere pealt, mere seest õigemini. Ja me näeme ka kolmandas peatükis kontrasti. Jumala prohvet ei olnud kuuletunud ja pöördub alles pärast pikka veenmist. Paganlik linn Niinive, aga kuuleb kohe Jumala sõna. Nii siis Joona on vahepeal targemaks saanud. Ta on saanud teise võimaluse, mine ja kuuluta. Ja seekord Joona läheb. On arvata, et tema reis, kui ta jalgsi rändas, võttis umbes kuu aega, kui ta sealt rannalt jõudis lõpuks Niinevesse idapoole. Ja kui ta sinna jõuab, on ta hämmeldunud selle linna suurusest. Jumala sõna ütleb meile, et Niineve oli suur linn Jumala ees. Kolm päeva teekonda. Minu jaoks tekitas see küsimuse, mida tähendab, et mingi linn on suur, sellest me saame aru, aga suur Jumala ees. Ma kipuks seda seostama kohe mingi vaimuliku tähendusega. Kui miski asi on suur Jumala ees, siis ilmselt on selle mingi vaimulik väärtus. Lugesin tarku raamatuid. Nemad siiski ütlesid, et see oli selline väljend tollajakses keeles umbes nii nagu eesti keel ütleks, et see oli Jumala suur linn. Või selline hästi suur linn, suurem kui mis tahes muud linnad või kui paljud muud linnad. Teine fraas, mis siin on nimetatud linna suuruse kohta kolm päeva teekonda, on tekitanud natuke raskust. Sest arheoloogid on selle linna välja kaevanud ja leidnud, et selle pikkuseks on kuskil 9 miili, võib-olla Eesti mõõtühikutes siis kuskil 15-18 kilometrit. Selle jaoks küll kolme päeva ei lähe, et saad läbi matkata. No üks tubli üks päev, aga mitte ka rohkem. Siin on kaks võimalust, miks niivisi on nimetatud siis kolm päeva teekonda. Kui me arvestame, et Joona ei läinud sinna mitte läbi jalutama, vaid ta läks sinna kuulutama ja kui ta seal üle tänava nurga peatus ja kuulutas oma sõnumit, siis ei olnud tal mitte aega ainult jalutada, vaid kõik see kokku võis tal võtta tõepoolest kolm päeva aega. Või kui me võtame ka sinna juurde, et ta ei kuulutanud mitte ainult linnas, vaid ka ümberkaudsetel maaladel, siis see võis võtta kolm päeva aega, et ta sellest läbi matkas ja läbi käis. Aga igal juhul oli tegemist määratu suure linnaga tolleaegses kontekstis. Kui me oleme esimeses kahes peatükis saanud ennast samastada Joonaga, näinud sellist inimlikkust prohvetes, siis ka täna tahaks küsida, kuidas Joona võis ennast tunda selles ülesandes. Ta oli saanud teise võimaluse, ta läheb Jumala ülesannet täitma. Kuidas ta tunneb? Me peame meenutama, et Iisraeli verivaenlaseks oli Niinive. Õigemini see oli nende vaenlase keskpunkt. Ja sõnum Niineve hävingust, see, et Niineve hävib, oleks olnud rõõmu sõnum Joonale või vähemalt tema rahvale. Joona aga pidi minema kuulutama sinna, et nad meelt parandaksid ja et Jumal ei hävitaks seda linna. Ma kujutan ette, rahvuslik tunne ja Jumala kutsumus läksid siin tugevasse konflikti. Kui me võiksime tuua paralleeli kaasaega ja meile lähedasemasse situatsiooni, siis võib-olla saaks võrrelda Tšetšeene ja Venemaad. Kui Joona oleks olnud tšetšeen ja kui ta oleks keegi Jumal valiks tšetšeeni jutlustaja ja ütleks, mine jutlusta Moskvale meeleparandust. Mis tunne võiks olla sellisel mehel? Esiteks, ta kardaks sellepärast, et see on eluohtlik talle. Füüsiliselt on see talle eluohtlik. Ja teiseks, ma kujutan ette, ei tahaks see inimene tšetšeen Moskvasse minna, sest ta teab, et Jumal võib ka selle linna päästa. Aga rahvustunne ütleks, küll oleks hea, kui see linn oleks maa pealt ära pühitud. Kui Jumal tõesti nuhtleks oma nuhtlused selle linna peale. Kõige selle eest, mis nad meile ka teinud on. Aga kujutage ette, kui Jumal peaks päästma Moskva, teadagi, mis nad siis pärast teevad. Tulevad varsti jälle meile Tšetšeeniasse. Midagi sarnast võis tunda Joona. Minna vaenlase riigi pealinna kuulutama ja me võime mõista, miks ta ei tahtnud minna. Sest tegelikult ta väga ei tahtnud, et Niinive parandaks meelt. Nii siis osake vähemalt Joonast võib loota, et Niinive ei pöördu. Ja sellepärast võib ka aru saada, miks Joona on nii kidakeelne, kui ta jutlust peab. Kujutage ette, kui keegi tuleb ja jutlustab ainult 5 sõnaga. Veel 40 päeva Niinive hävitatakse. See on kogu tema sõnu. Ei mingit loovust, ei mingit erilist entusiasmi, ei kujutlusvõimet ega retoorikat. 5 sõna ja ta arvab, et sellest on küll. Kui nüüd selline jutlust kedagi peaks mõjutama, siis peab olema see küll Jumala ime, aga mitte selle jutlustaja tublidus. Veel 40 päeva Niinive hävitatakse ja nii igal tänava nurga. See hävitatakse sõna tähendas absoluutselt maa pealt ära pühkimist. Sama sõna kasutab piibel Sooduma ja Gomorra kohta, siis kui Jumal kuulutab hävingut nendele linnadele esimese Mooses raamatus. Esimese Mooses 19, salmid 24 ja edasi. Issand laskis sadada Sooduma ja Gomorra peale väävlit ja tuld Issanda juures taevast ning hävitas need linnad ja kogu ümbruskonna, kõik linnad elanikud ja maa taimestiku. See sama hävingu sõna totaalne maalt ära pühkimine kasutab siin ka Niinive kohta. See oli Jumala mõte. See oli Jumala karistus, mis pidi tulema. Ja sellel oli ka põhjust. Esimese peatüki teisest salmist me saame siin Joona raamatus teada, miks Jumal on nii kuri. Niinive kohta. Nende kurjus on tõusnud minu palge ette. Me augustikuus tuleme prohvet Nahumi juurde, kes samuti räägib Niinivest. Ja seal on täpsustatud, räägitud laiemalt Niinive süüst. Prohvet Nahum nimetab Niinivet neetuks, veresüüga linnaks, kuhjaga täis valet ja röövimist. Võrdleb teda lõviauguga ja nõiduses osava hooraga. Ja prohvet Nahum ütleb, kui tuleks Niinive lõpp, siis mitte keegi ei nutaks. Tsiteerin Nahumit, kõik, kes kuulevad sinust sõnumit, plaksutavad sinu pärast käsi, sest kellestki ei ole sinu kurjus lakkamata üle käinud. Kui oleks selline hävinud, oleks kõik ümberkaudsed rahvad hinganud hästi. Ja Joona peab minema sinna kuulutama meeleparandust. Mida hakata peale sellise kurja linnaga? Inimlikult me tahaksime ära likvideerida. Ära, et oleks rahu maa peal. Ja seda sama arvasid ilmselt ka Joona kaasaegsed Iisraeli rahvas. Need, kes lugesid, kuulsid Joona raamatut profeteeringut algselt. Nemad oleksid teinud täpselt samamoodi nagu Joona, põgenenud vastas suunas, läinud vastumeelselt kuulutama ja jutlustanud nii lakooniliselt kui üldse sai. Jumala rahvas, Iisrael, ei oleks tundnud kaasa, kui Niinive oleks hävitatud. Aga on ainult üks, kes hoolib Niinivest. Ja see on Jumal. Siis kui inimesed on juba maha kandnud mõne linna, mõne maa, mõne inimese, siis Jumal hoolib endiselt. Ja Jumal hoolib nii väga, et ta võtab ette kogu selle vaeva Joonaga, et saada ta lõpuks ometi Niinivesse. Sellepärast ta üldse alustas kogu selle ettevõtmise, et ta hoolis Niinivest, ehkki tema kurjus oli kasvanud üle pea. Ma ei mõtlesin kodus, aga ei suutnud välja mõelda. Kes võiks olla meie jaoks selline üdini vastu võetamatu inimgrupp, kelleni me mingil juhul ei tahaks minna evangeeliumi kuulutama? Kui te oskate välja tuua, siis mõelge, kes on need, kellel te mitte millal mingil juhul ei tahaks minna? Ja Jumal ütleb, ma hoolin neist. Jumal hoolib neist väga ja soovib, et nad tuleksid välja. See on üllatus, mille me leiame Joona raamatust. Aga veel üks üllatus on, mille me leiame siit kolmandast peatükist. Niinive suur linn käitub täiesti vastu ootust. Ta parandab meelt. On üllatav, kui positiivselt Joona raamat kujutleb paganaid, mitte juute. Laevamehed olid need, keda raamat näitab positiivses valguses. Nemad oskasid palvetada. Ja nüüd Niinive linn on see, kes parandab meelt, kes teebki seda, mida Jumal temalt ootab, erinevalt Joonast, kes tükkaga puikleb. Need verise linna elanikud valmistavad nii Joonale kui meile üllatuse. Kui me esimest korda loeksime seda raamatut nagu jutukat, Joona raamatut, siis me sellist lahendust ei ootaks. Järsku kogu linn pöördub kuningast alates. Millist reaktsiooni teie ootaksite sellise jutluse peale? Veel 40 päeva Niinive hävitatakse. Tomateid sellisele, kes tuleb mööda tänavat niivisi. Joona ei esita ennast üldse kissanda saadikuna. Joona ei esita mingeid põhjendatud argumente. Teised prohvetid seda teevad. Aamos näiteks räägib, mis süü teil on ja mille pärast see kõik tuleb. Joona tuleb kusagilt ja kuulutab hävingut. Enamik kuulajaid meie arvates oleks võinud öelda mingi usufanaatik jälle. Pool hull, mis ta tuleb ja karjub siin. See rahvas aga uskus Jumalasse. Kolmandas peatükis kõige rohkem räägitaksegi Niinive linnast ja palju vähem Joonast. Siin kolmandas peatükis Joona käitub kõige õigemini. Ja siin saate kõige vähem tähelepanu. Siin ta läheb ja kuulutab. Ja siin temast ei räägita kuigi palju. Niivisi Jumala saadikutena võib ka meiega juhtuda. Siis, kui me talitame nii, nagu Jumal tahab, kui me elame õiget elu, kui me kuulutame evangeeliumi, siis võib-olla me ei saagi nii suure tähelepanu osaliseks. Kui siis, kui me rikume Jumala tahet ja läheme vastu Jumala kutsumist. Sest Jumal on see, kes saab siis au endale. Ja tähelepanu saavad need, kes pöörduvad meie kuulutuse peale. Aga need, kes on Jumala läkitatud, need jäävad tagaplaanile. Ja nii see ongi. See on raske, nagu me näeme neljandast peatükist järgmine kord. Aga nii viisi sageli on. Nii siis rahvas usub Jumalasse ja Joona raamat räägib sellest. Kuningas usub Jumalasse ja Joona raamat räägib sellest. Kuningas annab välja terve käsu, paastuge, hüüdki Jumala poole võimsesti. Nii nagu laevamehed tegid esimeses peatükis. Pöörduge kurjalt teelt ja vägivallast. Ja siis ta ütleb, riietuge koti riides, istuge tuha peale, paastuge. See kõik oli meeleparanduse märk, koti riie, tuhk, midagi halli, midagi mitte hiilgavat. Ja me näeme, kui tegelik oli kuninga meeleparandus siin. Kui ta on kõik teinud, mis ta on saanud, ta on annud välja käsud, ta on annud riietanud ennast koti riidesse, siiski ütleb ta alandlikult ja kõhklevalt vahest ehk Jumal halastab. Vahest Jumal pöördub ja kahetseb, pöördub oma tulisest vihast nii, et me ei hukku. Ka siis ei ole tal veel ühtegi nõudmist Jumalale, vaid ta tunnistab oma süüd, tunnistab oma patu, ütleb, ehk Jumal käitub teisiti. Me näeme ka siin vahet Joona ja kuninga sõnumi vahel. Joona kuulutab ainult hävingut. Võibolla südamest ta seda tahakski, et häving tuleks. Kuningas aga kuulutab meeleparandust kogu rahvale. Kas pole hämmastav, et paganlik rahvas teeb seda, mida peaks tegema Jumala prohvet Joona? Nii nagu laevameeste juures esimeses peatükis, nii ka siin eeskujuks tuuakse mitte Jumala rahvas, maailma rahvas. Need võõrad pöörduvad mõne sõna peale, parandavad meelt, kõrvaldavad kurjus oma linnast. Oma taga on aastasadu kuulnud profeteeringuid ja ikka nad ei järgi Jumalat nii nagu peaks. Ka Jeesuse hinnang, mitusad aastat hiljem, sellele rahvale, Jumala rahvale, ei ole kuigi rõõmustav. Mattuse evangeeliumi 23. Peatükis, salmid 37-39. Ütleb Jeesus, Jeruusalem, Jeruusalem, kes sina tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud, kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda otse, kui kana kogub oma pesakonna tiibade alla, aga te ei ole tahtnud. Vaata, teie koda jäetakse maha, sest ma ütlen teile, et teie ei näe mind nüüdsest enam, kuni te ütlete õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. Jeesus viitab tagasi vanadele prohvetitele, ütleb, te olete neid kohelnud halvasti, visanud kividega. Te ei ole lasknud kutsuda ennast Jumala juurde. Aga sellele vastupidiselt Niinive, pagana linna käitumist, toob Jeesus eeskujuks. Luuka evangeeliumis, sama on ka Mattuse evangeeliumis, aga ma loen Luuka evangeeliumi järgi, 11. Peatükis, salmid 31-32, kõigepealt toob Jeesus eeskujuks lõunamaa kuninganna ja seejärel ütleb ta, Niinive mehed tõusevad üles kohtupäeval koos selle sugupõlvega ja mõistavad ta süüdi. Sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale. Ja vaata, siin on rohkem kui Joona. Veel aastasadu hiljem on Jeesusel mida meenutada. Paganliku linna meeleparandust. Ja veel aastasadu hiljem on tal meenutada Jumala rahva tõrksust. Kahjuks on Jumal läbi aastasadade pidanud kutsuma oma tööle võõraid. Õppimata inimesi väljast poolt olemasolevaid kogudusi, et need kuulutaksid värsket evangeeliumi, meeleparandust, et nad annaksid oma pühendumusega eeskuju Jumala rahvale, kes on jäänud kinni oma usulises kasvus. Ja ikkagi, mida hakkab siis peale Jumal selle kurja linnaga? Üheselt ütleb Joona lugu, Jumal hoolib. Jumala hoolimine algab Joona kutsumisest. Jumala hoolimine saab selgeks 3. Peatüki viimases salmis, kus Jumal loobub oma karistusest. Kui Jumal nägi nende tegusid, linna tegusid, et nad on pöördunud oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha ega teinud seda. Siin on üks huvitav fraas, Jumal kahetses kurja. Me ei peaks sellest arvama, et Jumalal on selliseid hetki, kus ta ei tea täpselt, mida teha, ja siis ta peab hiljem oma meelt muutma ja kahetsema. Kogu vanas testamendis, kogu piiblis tegelikult, kui Jumal räägib karistusest ja hävingust, on see alati tingimuslik. Kui te teete pattu, siis te saate karistuse. Kui te meelt parandate, siis te ei saa seda. Ja isegi kui seda ei ole otseselt väljendatud, konkreetses profeteeringus, konkreetses peatükis, on selline tingimuslik lähenemine Jumala poolt alati nähtav. Kui te parandate meelt, siis ma ei vii teoks oma karistust. Aga kui te jätkate, siis ma teen seda. Hämmastav, et seekord hoolib Jumal isegi loomadest linnas. Kuningas käsib, et mitte ainult inimesed, vaid ka loomad, veised, lambad ja kitsed ärgu söögu midagi, ärgu käigu karjas, ärgu joogu vett, vaid katku end koti riidega. Ja Joona raamatu viimane salm räägib samuti Jumala hoolimusest nii inimeste kui loomade suhtes. Võibolla rõhutab Jumal sellega siin hoolitsust kogu loodu eest, mitte ainult inimeste eest. Kõige selle kolmanda peatükiga räägib Jumal meile Joona raamatu kaudu jällegi otse südamesse. Eelmistes piiritundides me oleme saanud samastuda prohvetiga kui inimlike nõrkustega prohvetiga. Oleme võinud õppida siirast palvet, sügavat Jumala suhet, õppida, kuidas tulla Jumala juurde ka kõige puudulikuma inimesena, siis kui me oleme eksinud ja ära käinud pika tee eemal olnud Jumalast. Täna räägib Joona raamat otse koguduse südamesse. Jumal küsib meilt täna Joona kaudu, milline on teie suhtumine maailma linnadesse? Kas me hoolime Tartust ja Pärnust ja Tallinnast ja Helsingist ja Moskvast? Kas me kogudus elame nende jaoks, kes elavad väljaspool kogudust? Sest meid on kutsutud elama nende jaoks, hoolima nendest ja mitte hukka mõistma. Esimese Korintuse viiendas peatükis ütleb Paulus, ühes kirjas ma teile kirjutasin, et ärge suhelge kõlvatutega. Seda ma ei ütle üldiselt selle maailma kõlvatute või ahnete või riisujate või ebajumala teenijate kohta, sest muidu te peaksite maailmast ära minema. Jumal kutsub meid hoolima, nii nagu ta ise hoolib kadunutest maailmast, kes on meie ümber. Kui me ise oleme tunda saanud, mida tähendab Jumala pääste, nii nagu Joona oli saanud tunda, mida tähendab Jumala pääste, siis ütleb Jumal, nüüd minge rääkige teistele ka. Et ka nemad saaksid teada ja arvestage sellega, et nad võivadki pöörduda ja tulla Jumala juurde ja võtke nad siis vastu. Ja kui me oleme siiamaani põgenenud selle ülesande eest, nii nagu Joonas, siis ütleb Jumal, ma annan sulle teise võimaluse täna. Või kolmanda võimaluse. Jumal vaatab väga kriitiliselt sellesse, kui meile meeldib lihtsalt mugavalt loksuda turvalises koguduse laevas. Selle asemel, et järgida ülesannet, mida Jeesus meile on jätnud, minge tehke jüngriks kõik rahvad. Kes veel hooliks sellest maailmast? Jumal hoolib, ütleb Joona ja Niinive lugu. Aga see lugu ütleb ka meile, et meiegi peaksime hoolima. Amen.